Njengoba uke kwavela kwenye inkulumo yethu, zimbili izinhla zokuxekwa eyiphikisene ngokulinganayo. Okunye ngokusidicela phansi, okwesibili ngokusakhayo. Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. NginguSibonelo Bhithingema, ungumlomo kaBenedict Diamond weChristiani Talks. Yeba khona abantu abafuna ukuqeda amandla, bakubambezele, bakuthi fofolozi bakuphonse laphaya, bakhona empilweni yami neyakho. Futhi indlela engcono yokubhekana nabo ngokwazi ukwehlukanisa. Uma ungeke wakwamukela ukululekwa kumuntu thizeni ngenxa nje yokubukeka kwabo kumbe inkambo yabo, manje pho kungani ukuba ukuvumele ukumwela ukugxekwa yibona? Kodwa imvamisa ukugxekwa kuza kithi ngokusopha okuhle, okulethwa kithi ngabantu abasithandayo. Ngisho noma kuze kamtoti, ngisho noma kungezi kamtoti, bengakulethi ngesinono kithi, smartness. Ngisho ukugxeka kwabo kungabukeka kuwukusehlulela, kumbe kuza ngesikhathi esingafanele, kumbe uma kuzwakala sengathi basimele endleleni yethu. Kwesinye isikhathi iphimbo abakuletha ngalo ukugxeka kwabo lisenza sivese singabe sabezwa sanhlobo. Pho manje wenze njani uma kunjalo? Izaga 15 verse 31. Indlebe elalela ukusola kokuphila iyakuhlala phakathi kwabahlakaniphileyo. Angiphinde futhi ukuthi kusibuyisele kwazini ukuhlukanisa, discernment. Angingakho kakhulu ukuthi siyavuma noma sivume ukumukela ukugxeka kumbe ukugxekwa kwabo, kumbe ngokuthi kuvusa umhlengo wempakamo kithi, kumbe akukuzi kahle kuthina. Umbuzo okhiye akukhona ukuthi suke emukele noma qha ukugxekwa. Nanku omele ukuba sowubuze, ngakube kulusizo lokhu kugxekwa? Uma ngikulalela lokhu, ngakube kuzongenza kube ngcono kwengiyikho? Ekugcineni kwakho konke mlaleleni, indlebe elalela ukusola kokuphila iyakuhlala phakathi kwabahlakaniphileyo. Olunye utoliko lwesiNgisi luthi umelwe ukufunda ukumukela ukugxekwa okwakhayo. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola le devotion yefresh insuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077.